I said, Knesset is sacrament or my herbal. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night.
U meta nara din l-imħabba ħana jdu hekk u din l-enerġija kollha ta' nisfin kien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din varjetà hija importanti. Għolk il-varjetà għat-turisti li għabu ħat ħajħedha. Meta tagħmel l-istess ħaġa l-bulħat, noħsi n-nies mhux ħajdu lek.
I think it's been very successful career, konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Għalfejn il-lejla fuq Campus FM, l-istorja tal-divertiment ta' bil-lejl f'pajjiżna, l-postijiet, l-istabilimenti u anka n-nies involuti f'dan il-qasam, partikolarment fi stil 70-80 design, personalità li kellha parti importanti fil-żvilupp li semmejna fi snin 80 u design partikolarment, u anka fi snin 2000 kien Chris Gregg. Tkellimna ma' Chris Gregg dwar il-famus Access Nightclub, leġendarju li fetaħ fi tmiem is-snin 80 u tul is-snin design kien anka meqjus bħala wieħed mill-aqwa diskoteki, kienet waħda mill-aqwa diskoteki fl-Ewropa. Però Chris ukoll involva ruħu fi stabbiliment popolari ħafna fi snin 2000 jismu numero 1. U ħalli tkellmu ma' Chris dwar dam. Chris, merħba. U għajdin naftit mela lejt mim snin design inti bdejt tfajt għajnejk fuq il-numero 1. Kif bdejt dil-bicċa xogħol?
Mela, Colin, grazzi tal-istedinti, rġajt. Għadin sib dal-program interessanti ħafna li nkun fuq u proset ta' dal-program illi tagħmel, illi qed tagħmel, għax verament qed tikkwadra minn fej bdejna u kif wasalna, naħseb. Almenu wasalna.
Il-momenti tal-istorja soċjali ta' pajjiż.
L-importanti ħafna. Jien dak iż-żmien meta kont fajt kif sewa attent sewa kont fajt għajnejha fuq numru 1 kien kont ili fil-industrija probablement xi 10 snin. Dak iż-żmien żminijiet kont partner fl-Access ma' Kevin De Cesare. Li anyway, konna t-naraw kif nistaw nizviluppaw unkabru dal-businesses li għanna u dak iż-żmien.
Tant l-Access kontu anka samtu isu klubs minuri u koll,
il-Malmar
oħrajn,
eżatt.
U fuq
kif u koll. U dak iż-żmien kont għamil sena jien naħdem ma' kumpanija Amerikana l-Italja li bażikament kienet biex ngħidlek kopja dal-programm li konna namlu programmi fuq television li kienu presta poka kopja tal-programmi li kien hemm fil-bidu ta' snin design li kien jisimgħu Match Music. Kemm veru konna użajna l-istess preżentatur li kien George G, li kien daħal sħab magħna. Anyway, u għamil sena.
Music television.
Eżatt, jiġri konna nitlu ġod diskoteki għana, kull ġimgħa, nagħmlu ġej diskoteki, niffilmjaw ġod diskoteki, niffilmjaw intervjuaw il-owners, il-DJs, il-PRs, il-dancers, il-dak nixxutjaw, u mbagħad kellna insomma fascia tal-fashion.
Le, biex nifmek eżattament, per eżempju palmem Fashion TV illu.
Le, muxek, le, kien iktar, ħafna iktar dinamiku, kien ħafna live, kisek titħol, you know, kien il-mod kif kien konna namlu l-footage u shooting kien live, jisek diħelint.
Oh wow.
You know, jisek diħelint. Ġifiri kien stil vera modern dak iż-żmien.
Le.
You know, kien fantastiku.
U inti tħalt bruħek u bġismek,
ġifiri
tal-qasam tal-house music, anka kif titkellem dwar dak iż-żminijiet u anke dwar il-mużika u l-lifestyle, appassjonat, ġifiri ma kienx biss xogħol għalik jew negozju, it was a high-tech.
Eżatt, jien kont, eżatt, dik kienet l-istil ta' vita, dak kien l-istil ta' vita ta' kif kont.
Tal-ħajja,
sorry. U, anyway, għamilt xi sena għandur dak klabbiet fenomenali l-Italja, minn l-Italja, in-nord tal-Italja huwa post inkredibbli. Għax ma tarax artikli ħafna aħna fl-Ewropa fuq omu hekk, però dawn il-mod kif żviluppaw l-industrija għanajdura tal-clubbing, all right? U inkredibbli s-sofistikazzjoni li daħlu fija bil-mod kif iservu, il-mod kif innis ipoġġu, fej ipoġġu, il-mod kif int-esperjenza lejl ġo klub, u kompletament differenti minn ħafna postijiet oħra. Jien kont meravigliat, u tidħol klub aqwa mill-ieħor, ma tiġi aqwa mill-ieħor. You know, mhux biss id-DJ u l-mużika u bum 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 u saqna l-barra. You know, dak kien hemm esperjenza, kien hemm il-lifestyle vera taljana fejn tipparkja, kif tipparkja, kif tidħol l-entratura tal-klub, kif tidħol ġol VIP area, kif iservuk. Anyway, dak iż-żmien qas kien hawn VIP areas. U meta ġejt lura. Dak kien, ġeta nitkellem fuq numru 1 biex ngħidlek minn ftejt bdiet. Bdejta u you know what Kevin għad l-wara dinbidlu xi ħaġa. You know, Kevin u jien dejjem ħdimna brillanti flimkien, u għatlu għarib namel klab jien fej innis iġu u jistaj bukjaw mejda, jkollom ċertu esperienza, u Malta ma kienaw xeħ, asħol muwa, u bdejta, għamilt il-Matrix, bum bum bum, bdejtu u pakjat, full up.
2000, isu
bejtu. Dakin 2001, ġejta fit 2000, you know, 2001, naħseb martu bdejtu.
Għax ta' tsat isu 2010s, indrad il-bicċa xogħol tal-ewwel u mod daw il-kumpaniji tal-gaming daw jagħmlu daw il-ħafna high-end parties, intom bdejtu
għadin.
10 snin qabel dan il-kunċetti li ġibtu mill-Italja.
Eżatt. Fatt stabbilit, ġifieri bdejtu, you know kif.
U il-numru 1 sa dak iż-żmien. Kien jisuda xejn żdingat, kien ilu jeżisti il-klabb, però ma kien jintuża biss għal xi forsi xi tiġijiet għal xi parties lem. U intom għamiltu refurbishment?
Eżatt, kien zdingat il-numru 1, ma ta' għamilt.
Ma dex li għamilt ta' kien imbena?
Oriġinarjament, numru 1 imbena fi 1977-78. Għax dak kienu ħarġu xi plottijiet, naħseb kif kienu l-servizzi kienu qed jitilqu minn hawnhekk, u naħseb 78-79. 80 xi ħaġa, 79 kien miftuħ imma. Anyway, imbagħad kont kellimt is-sit dak iż-żmien kien Morris Portelli għalli ħfirlu. U għatlu smatlu għandi din l-idea jien għatlu rrid nagħmel klabb kompletament differenti. Dak iż-żmien ukoll kien hawn li xi ħaġa li nħossa wkoll kien hawn moviment biex ngħidlek għax dejjem titħares il-filosofija għalmenu jien hekk nagħmel dwar dal-klabbijiet kien hawn ħafna nies jibdew jagħmlu l-yoga, jmorru Thailand, qed jaraw the East. Allura qed nagħmel għamilt klabb jien li kombinajt it-tnejn. Għamilt il-layout bażata fuq klabb Taljan, you know, bażata fuq il-VIP, kif tidħol, fejn qiegħda l-VIP, min jarak, fejn qiegħda DJ stand. Kollu, xo għamin klab għandu d-dinamik, għandu t-teknika tijaw. Umbat dak pala layout, umbat pala, you know, pala design. Kont tamil design isek ea ġo tempju ġo l-Far East, you know, ġibnu għal da touching kollam l-Indonesia, għal-barriet u għal-main dance floor, u daħħalna ħafna buddhas emmek u ħafna affarijiet li dak iż-żmien in-nies kienet uħossuhom. Għax dam, titqgħod attent meta tajt għax kienu moda u mhux moda, titqgħod tagħti għax moda tgħaddum għandna ġimgħa. Jiena u l-ġimgħa ta' wara jkollok il-klabb magħluq għax ma jiġi ħadd. Iġbien titinterpreta u tantiċipa dak li huma l-movimenti l-mewġ il-kbar اللي هاي باوهم برزمبيو الاربع سنين او الخمس سنين متى انت تدديدي اللي تلرسكي الفلوس تياك وتغطي غورو تايدو لما شردو ناملو هيك كاش ده مش باللي تسوبرفيا في الهاي الافايت I mean, you have to deliver. You're in the delivery business. Ek niftaq club, ek niftaq club, san imlih. Musa niftaq club, when I should provide. Ta mux affair to prove. Ta prove ta' bazil bahar. Mux niftaq club.
Bix niftaq xe jessajd, bix veri, il-żewġ clubs, l-Axis u il-numero uno. Ettajt i-provide, mux i-provide, ettajt i-tħal bruħegu bġismek. Maħriċ ġifiri fallut, in-nexxew il-pjaniet tiegħek b'għajn l-għax, kellek forsi xi telf lem u l-hawn imma nassumi li m'għandekx dispjaċiru għad xamilt bidejja.
Le, le, dispjaċiru m'għandix. Le, le, ma
in-nexxew il-pjaniet.
Għandek il-verità hija, l-verità hija li n-nies jaħsbu li tagħmel ħafna aktar flus mill-flak fil-fatt tagħmel. Għax int biex tmexxihom sew dawk l-affarijiet irid ikollok back office, back office, technical staff, cleaning staff. Bar staff, whatever, you know, tant irid ikun qawwi biex tmexxija, ġifieri din tagħmel investiment parallel. Ma tista' in-nies jaħsbu li tagħmel investiment ġol post. Kieku tajjeb. U daqshekk, issa anke jekk tonfoq ħafna, imma inti irid ikollok investiment kull ġimgħa, kull jum.
Anke l-apparat kull ġimgħa.
Kollox,
jinħarax xi speaker jew xi amp.
Biex iżommu tajjeb, jiena se tkun qisek jien dak li ffaxxinani nimmissja f'dak iż-żminijiet. Allema ħafna affarijiet ma nimmissjomx. Imma dak il-fatt li inti tgħix minuta b'minuta il-ġimgħa kollha u dejjem qed tipprepara għal-weekend u għall-events u kien xi ħaġa li jimmotivak, you know, u int dejjem għalmenu jien kont dejjem nipprova nara sa nivvintaw il-ġimgħa d-dieħla fejn sa nitfgħu d-dancers kif se ndaħluhom id-DJ sandu u sanagħmlu, you know, dak iż-żmien kulħadd jarak naqra bniedem diffiċli. You know, però mbagħad wara jiġi jgħidulek, you know, kien inkredibbli. Issa għandek football team, issa għandek kollox, you know, int qiegħed hemm, you know, fil-kompetizzjoni, titterbaħ, xi ħadd ieħor jipprova jirbaħlek jew iktar minn xi ħadd ieħor, u int tikkrea. U sabiħ dak il-business huwa illi m'hemmx format, jiġifieri jekk int maqtu għal dak ix-xogħol biex ngħid hekk u mir nexxielek tħoss in-nies u tħoss l-industrija, int kapaċi mbagħad. Taf dalilek innifsek biex tikkrea affarijiet illi jituk sodisfazzjon immedjat. U l-ġimgħa ta' wara terġa' tagħmel. Issa ma saġibhom kollha tajbin. Tajjeb imbagħad iġġib ħa sitta seba' minn kull għaxra tajbin u mbagħad mur tajjeb.
Idea tajba li kellek għad numero uno kienet illi għandek il-main dance floor għal dejja bil-house u bl-aqwa house kif dejjem ipprovajt tagħmel inti u ġib l-aqwa DJs inkluż minn barra minn Malta. U mbagħad kien kellek sezzjoni fejn daħħalt ir-rock ġajt il-mużika favorita tiegħek.
Eżatt, jien ir-rock toġobni. I mean dejjem ħabb ir-rock u għandi t-tifel tiegħi fissat fil-mużika. Tiffissati fil-rock, kif kont qed ngħidlek qabel għadni kemm waħħal amplifier enormi d-dar tiegħi probablement jew flat naħseb li jitfgħu lill-barra minn fejn qiegħed sal-aħħar tas-sena imma mbagħad naraw. Imma rock. Ir-rock ara il-Maltin kif rajthom jien jekk tgħidli jien x'tallimt minn Malta dak kollu li għammilt mhux qed tallim xi ħaġa. Imma il-Maltin mhumiex Ingliżi, u l-Maltin mhumiex Taljani, u l-Maltin mhumiex Spanjoli. U il-Malti irid iħoss mużika drammatika. Għaliex jirrifletti il-karattru tiegħu. You know, u din hija xi ħaġa, jekk tgħidli int 30 sena li għamilt u dawn l-affarijiet li qed tgħid li għamilt. X'tallim, ma tagħmel hekk. Dejjem kienet, jiġri anke meta konna nġibu pereżempju DJs Taljani ta' ċertu portata jew Ingliżi, jekk daw ġew hawnhekk u ma daqgħewx b'mod drammatiku, tista' taqlaħħhom wara 10 minuti, kif kont naqlaħħhom jien. Alla volja ħallaston, jekk fl-aħwa 20 minuta ma daqx tajjeb, indabbarlu rasu, insija. Tajjeb, għax il-Malti għandu bżonn impatt drammatiku, għax dak huwa relazzjoni hija riflessjoni tal-karattru tiegħu, tal-ħajja, tas-stil ta' ħajja u esperjenzi illi dak il-ġuvni kellu u li għandu ġoddem tiegħu. Għal xejn toqgħod jiena il-ġuventù ma tistax tippritkalhom il-mużika, da jridu ħossuha għall-mużika, inti sta tippritka li trid. Allura daw jridu ħossuha. Allura going back to rock, tajjeb, ir-rock Malta huwa parti. Mid-DNA tagħna. tista ddum dawar moda u mux moda, tajjeb, u allura meta tħalt numero uno, għat għaw zgur, għaw 4 metruħ, 5 metruħ, zgur Malta, illi għalt nax il-ġima fil-sajf, tajjeb, rajt, irridu joħorġu, mal-ħbib ma min irridu, jgħajra umma, tajjeb, jitlu ġa klab, rajjeb jisima rock kif suppost, biex najdu għek, tajjeb jirridu drink, jgħod jitkelmu mal-ħbib, jgħamlu satej, satej u nofla, u marru d-dar, mawx 5 metruħ. Xmajlis għu, kanal 5 metru, għafna ktar minn 5 metru. Allura dejjem provajt jien. Il-mużika hija l-odda. Il-kunċett prinċipali huwa dak li jgħod. Jiġifieri int il-mużika hija t-tieni parti huwa konsekwenzjali. Int trid tifhem l-emozzjonijiet tan-nies. You know, qegħdin ġewwa, minnha tieħdem, kellu ġimgħa diffiċli, kulħadd whatever. Ġi s-sibt ha noħroġ. Ġbajt. Irti mux imkien u nieħu gost. Tajjeb.
U numru uno kellek post.
U kelli dan fejn nista' għamilt it-tnejn. Fejn kolli l-aqwa DJ's house u l-aqwa DJ's ġismu u mad kien hemm nies li jħobbu t-tnejn.
Iva, imorru minna ħallu.
Tagħmel nofsiha u tagħmel kwarta hemm.
Iva, Iva. U nixxiedik,
nixxiedija.
Wieħed mill-DJ's prinċipali fil-qasam fin-naħa tar-rock ġew tanti kien.
Ħabib tiegħi kbir, tanti nafu minn meta kont żgħir.
Ma nistax ma nżassif, semmejt il-ġuventuru kif iħossu għandu dwar il-mużika. U fajliet?
Le l-istess, il-ġuventuri, le, ġuventuri, you know, fajliet ukoll, importantissima. U int, meta nizvela ċertu sigriti, għami waħda mis-sigriti li kellna ħana, l-axis, u kienet diffiċli ħafna biex jifumma, jifmux dak iż-żmien DJs kienu subien. I mean, waħda mil-tricks principali, int tiddo, għannisa. Pero, għal-DJ għad-diffiċli biex jifem, għax il-ġil juruk ħafna iktar li għet jaqbżu jollu dejom u dan u għorri. Allura, you know, għanna dejem kellna dit-tattika, illi najdu għara, tiddo għat-fajli ma tistax tamlu ibeswi, ma tistax tamlu rafwis, ma tistax il-BPMs it-tallaħħom wis, you know, in dance music, għax vera kollok. Let mit sub, you know, young man, you know, jaqbess, imma dak, unbat, t-teddeja il-ħattijħor. U jek se tamela għal-periodu qasir. Tajja, int tizzom il-bilanċ tal-klab, dan klab huwa ħaġa komplikata ħafna. Int tħossu, you know, int tħares, u tkun ta' fejn tħares. Jekk intara li għandna d-dalfur jemm li jarġi l tfajliet qegħdin kollha mal-ġem għax qed idejhom. Hemm ċans li jinofżaw it-tfajlet ma jiġux ġim oħra jommur lek x'im kien ieħor.
Iġifieri importanti li jkollok managers fil-clubs li qed josservaw dawn l-affarijiet u jagħtu direzzjonijiet forsi lil ċertu DJs. Jew inkella jkollok DJs li jafu dawn l-affarijiet mill-ewwel.
Tkollok managers tajbin, ma tkun int. Jien il-business Malta. X'ngħidlek, ma nistax nifhem kif tista' tissubkontraktija daw ir-responsabiltajiet. Ġimma importantissimu li kollok id-DJs, għaw il-managers, imma tistax toqgħod id-dar, tara t-television, u taħseb li se tafas xi buttuna, u kollu saħdem waħdu.
Jkun tkun hemmhekk int ukoll.
Tkun hemmhekk mill-bidu sal-aħħar.
DJs magħrufa inti ħdimt ma' bosta jew ġibthom jiddoqqu jew ġieli li ħdimt magħhom fuq proġetti, semminna ftit nies li ħdimt magħhom tul is-snin li anke forsi bdew meta kienu għadhom jibdew u llum saru household names madwar id-dinja.
Għal-iktar wieħed li ħdimt miegħu jien żgur li kien Dino Lenny li meta ġibtu għaw fin-1989 u beda jduq kulħadd qalli batulura dan għax dan ma mhux tajjeb u dan u dejjem kienet hekk għax kienet iddoq bil-mużika minn Rimini li kienet jinew ma semgħuhiex u taf kif jagħmlu n-nies u dawn ma jfhem batulura. Anyway, żammejt miegħu baqa' jiġi l-access xi 6 snin. U bat kont ftaħt miegħu kumpanija production company l-Ingilterra fin-95-96 u kienet suċċess, jiraw dak iż-żmien aħna konna qegħdin fil-kamp ta' dal-business għaliġi konna nafu lil kulħadd letteralment, ir-radios kollha fuq għaw DJs kollha fuq Kiss FM, il-par u jiraw dan shows fuq BBC, Judge Jules, Graham Gold, kulħadd, jiraw, u l-producers dak iż-żmien u mbagħad kienet daħlet moda illi il-DJs il-gbar kienet isiru A&Rs għal-labels il-gbar, Island Records.
Fitxu talent u.
Eżatt, they became A&Rs. Dak kien il-progress professjonali. You know, li much more A&R. U konna nafu biex najtek kważi kulħadd. U konna milna tattika simili għal tal-Axis, għax kellna networks l-Italja ta' produtturi qed jirproduċi mużika intaf, fid-dance records ikollok ħafna verżjonijiet.
Verżjonijiet
kummerċjali ma' trans u ma' tek. Anyway, u kellna numru ta' production houses, you know, l-Italja u ftit l-Ingilterra. Jipproduċi l-mużika, jibbatulek il-mużika, you know,
u jiddi kellek sem fihom.
Eżatt, u mbagħad inti tħol tippakkaġġjhom għax huma jkoll ma tistax kollok kollox fil-ħajja. You know, jkun tkun qed tagħmel productions ma tistax tkun qed tbih.
Le, mhux biex jiġifieri infaħlek jew xi ħaġa, ma jiġifieri qed ngħidu li fin-90s sewwa dak il-żmien tad-debt u l-iżvilupp tal-house, inti kellek parti żgħira mhux biss. Il-parti li kellek f'Malta fl-iżvilupp tan-night clubbing f'Malta, imma kellek parti żgħira fl-iżvilupp tal-clubbing internazzjonali.
Għax
ħdimt barra fil-Malta ġifieri ma DJs kbar u production houses u dal-affarijiet. Ġifieri is-sem ta' Malta wkoll mhux biss li ġew hawnhekk il-barranin u jiddevertu jgħidu kemm Party Island cool Malta, imma esportajna wkoll. Palma esportajna Rhythm Masters, esportajna nis wara l-kwinti wkoll bħalek.
Kien żmien fantastiku, anki finanzjarjament, you know, kien hemm domanda enormi għax dak iż-żmien imbagħad splodiet l-Amerika, fetħet l-Amerika l-house, fetħet kull fetaħ kull imkien, allura int f'dak ix-xogħol huwa xogħol interessantissimo għax int tisma' Virgin Records, ma ftit nies jafu illi ikun hemm jisom kumpaniji separati fuq kontinenti separati, id-dinja hija kbira, inti tista' tbih xi ħaġa l-Awstralja, you know, għal ma nafx kap ma nafx EMI, you know, Australia, u jġibu l-esklusiva l-Awstralja.
Eżatt, u ħadd ma nafa barra.
Jo, eżatt, jiġri għandek tant għandek opportunitajiet li jiġu laqgħet hemmhekk, u dak iż-żmien kien żmien sabiħ dam. Jien naħseb dan minn 96, għasta 95 ma kienx għadu beda sew. 96, you know, sa 2001, għamlu l-na 5 years, kien enormi, 5-6 years.
U ma disu fit 2000s anka globalment,
jien għamlu għamlu d-deċidej, kien mittit il-ħajja tiegħi, għamlu kien mitt missieri dak iż-żmien u kont sat mela sa jien ġbajt induraw niftaħ businesses dak iż-żmien, whatever. Għat jien irrid nbiddel ħajti, you know, mur Malta, I mean, familja tiegħi biex ngħidlek li kien tfadal, x'ovvjament kien mitħija meta kien żgħir, li kien tfadal kienet Malta, you know, that's it, you've done enough now, you know. All right, so mor Malta nipprova nibda stil ta' vita, ta' ħajja, sorry.
Il-numma ma dekx involut xej fil-qasam.
Le.
Għadek negozjanti ma fosma oħrajn. Aspett interessanti mill-Axis, fil-bidunet tal-Axis. Kellek DJ, konġib DJ ta' kulur niftakar, Ingliżek minn is-sens.
Damien,
li dak iż-żmien hawn Malta kienet xi ħaġa mhux tas-soltu. Kif ħassu hawnhekk Damien? Fis-sens kellu xi problemi, bħalma ġieli nisimgħu.
Għadax kellu problemi, għadax opportunitajiet.
Opportunitajiet kellu, kien xaħat differenti.
Damien kien raġel vera tħuli. You know, kien vera tħuli, kien energetiku.
Inglis kien.
Inglis, eżatt. Inglis kien.
Nistakru fuq il-mikrofon.
Kien Inglis u damma għana sente, u għamlilna ħafna ġit. I mean, ġibet ħafna nis. U l-atmosfera, biex nsemmilek, meta nisimak titkellem fuq Damien, tisma niftakar il-track Ritmo della Notte. You know? Niftakara?
Ritmo della Notte, viva! Late
80s. Allura kien lilna minna ħafna ġin, kont kontent biħ, ġriju dama u ma nafx jina, fedi dama u ġeju sejjer, ta' kienu jiġu għad leċur, ma jiġu break, insomma. Jina naħseb li dejjem sar iktar Malti minn Maltin. għax kien vera kellu rbipa u hekk, anyway.
U DJs Maltin li tifli forsi ħdim tajjeb ħafna magħhom taħseb li għamlu impatt?
I mean, Alex kien, I mean, parti minna. Alex kien bniedem DJ, Alex Buttigieġ, illi Alex kellu il-fil ta' xi jridu l-Maltin. Across any wave, music type. Ġifieri Alex qed jagħmellek l-aqwa party set rock and roll u jdoqlok a commercial trance set ta' b'mużika taljana daqs taljan. You know, kien qatt ma ntqajt jien ma' DJ illi kien daqshekk
versatil
u tajjeb. U tajjeb u preċiż. Rari hawn li żball Alex. Rari ħafna biex itella xi diskalli mhix dik li għandu bżonn itella, rari. You know, bati kien hemm id-DJs li nafhom aħna, kien hemm Duncan, kien hemm Ruby, li kienu tajbin, però kienu tekniċi ċertu ammont. You know, DJs Maltin jien dejjem rajthom eċċellenti. Ġifieri mhux biex noqgħod ngħid hekk għax illum għadda żmien u da ma jiniex fin-negozju, però teknikament kienu dejjem preċiżi, kważi iktar preċiżi mill-barranin. U jien naħseb, you know, illi kienu jħossu dawk li marru tajjeb kienu jħossu dak li referejta li qabel, li l-Malti meta qed iddoqq meta tippreżentalu, you know, il-mużika inti tifhem li dak biex tiġbdu il-mod kif tippreżenta dal-programm irid ikun drammatiku kif il-ħajja tagħna wkoll ngħixuha aħna u dejjem hekk nija. You know, hekk tara in-nies Maltin kif jitkellmu, kif jaġixxu, kif forsi jsuqu, kif whatever, dak huma. Issa aħna mhux qegħdin hawn biex noqogħdu nikkommentaw xinu tajjeb u ħażin u daku u hekk ħajba.
Mela, Chris, inti mbagħad bdejt bi missin 2000 iddeċidejt li tieqaf wara 30 sena involut fil-clubbing u biddilt l-istil tal-ħajja tiegħek u tlaqt jiġifieri u laqas bajt involut fis-sens li toħroġ jew laqas għandek osservazzjoni dwar inna fil-futur ta' Paċeville, per eżempju, nies oħrajn l-intervistajt u din is-sensiela għalu li illi jaħsbu li Paċeville fil-10 snin li ġejjin minħabba li qed isir ċertu żvilupp ta' torrijiet high-end li anke Paċeville high-end bidel minn kif inhu llum u jkun hemm aktar per eżempju ristoranti u Michelin stars u x'naf jien. Però inti minħa tiegħek tant tajt li m'għandek l-ebda opinjoni fuq
id-disbeħini vera tajt. I mean, sfortunatament, jo fortunatament, il-ħajja għandha kapitoli, jien nemmen fihom, dak isek mort l-università, ma taħriġ l-università, ma jiġġiex titħol l-università biex toqgħod tara x'hemm l-università. Jiena ħajja hekk rajta. Mhux qed ngħidlek il-mod kif narhom jien l-affarijiet huwa tajjeb jew oħjar minn taħt ieħor, imma jien when I walked away from it. U qatt ma rġgħet ħrixt u ma nafx.
Imma meta titkellem ma' nies li kont involut magħhom, once in a while li kunt qed jaqta' ħadd minn barra anke DJs għadek ħbieb ma' nies li kienu fix-xena, x'tgħidu meta tħarsu lura lejn dawk it-30 sena?
Min dak kien l-isbaħ żmien ta' ħajjitna u minn aħna konna żgħar konna fortunati kollha kemm aħna illi kellna aċċess għal dal super clubs, you know, illi ġew u konna responsabli, nispera, bil-mod tajjeb biex immexxuhom u tatna opportunità inkredibbli. U għamin il-run li kellna kienet inkredibbli, għax dan mhux lejl wieħed, jew tnejn. You know, u għalmenu jien kif nara u kif jarawa naħseb l-oħrajn hija illi sfruttajna l-opportunità li kellna. Meta tħares lura. Tajt ma jien vera għamiltom dawk l-affari meta vera kont noqgħod sa seba ta' fil-ħodu jien isu maġara xejn u bat imur nom. You know, I mean, tibda tara l-ura, tibda u diffiċli l-lum tagħmel interpretazzjoni għax kienet dinja oħra. You know, illum meta nara n-nies fejn joħorġu x'jagħmlu dan. I mean, n-nies bidlu. N-nies kuntenti jagħmlu affarijiet differenti. Dik hija l-ġenerazzjoni tal-lum. Il-ġenerazzjoni tagħna, you know, li kellna ġenerazzjoni attiva ħafna u dinamika, ridna illi nittestjaw il-limiti tal-klubs u kif neħxu u kif nilbsu u kif fejn nivjaġġaw u l-ħajja kienet ħanina maħna taħtna l-opportunità illi nkunu kontenti.
Chris Gregg, grazie ħafna li kont maħna fuq Għalfejn il-lejla fuq Campus FM.